Iti lugar nga si Mangladan da Jesus kandag iti pasurot na. Adda iti maysa nga lalaki nga nabayagan nga naluganan iti dakes nga espiritu. Idi makita na ni Jesus, permiti ikis na. Gaputa pakpaksyatanan ni Jesus ti limugan kanya na. Nagpukaw ti lalaki ket kunana. Jesus nga anak ti Diyos, di nakad nga parigatan. Ket kunani Jesus, anya tinagan mo. Sanga arban, kunana. Sanga arban tinagan na gaputa adu dagiti dakes ng espiritu nga nanglugan kanyana. Iti saan unay nga adayo iti ayanda. Adamot dagiti bababoy nga mangmangan iti asidag titipang. Ket kuna dagiti dakes nga espiritu, Jesus, pangaasim ta papanen na kami laengen kadagiti bababoy. Immanugot ni Jesus, ket rimwar nga rod dagiti dakes nga espiritu iti lalaki. Ket napanda nga rod kadagiti bababoy. Idi naluganan dan dagiti bababoy. Ket nagtataray da nga nagturong iti tipang. Ket natnagda iti danom ket nalmusda. Ket natayda. Idi makita dagiti agay-aywan kadagita nga bababoy tinapasamak. Permiti butengda. Napanda inpadamag dayta nga nakita da. Ket adu dagiti tattao nga napan iti dayta nga lugar. Ket nasangputan damutten ti lalaki nga sigod nga naluganan. Ket naimbagmutten addan nga nakatugaw iti abay ni Jesus. Napalalo ti buteng dagiti tattao kini Jesus. Ket kunada nga Jesus, pangaasim ta pumanaw ka. Ngem ti lalaki kunana, Jesus pangaasim ta itugot na. Ngem kunan ni Jesus, agawid kakit din ket inka ipadamag ti inaramid ti Dios kingka. Ket pimanawen da Jesus ken dagiti pasurot na.